Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. I dalje neizvesno usvajanje zakona o reformi policije u parlamentu Bosne i Hercegovine, što je uslov za njene evropske integracije. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Moram da priznam da sam nezadovoljan atmosferom koja se ovdje stvara u vezi sa predstojećom raspravom u Skupštini. Ponovo imamo javne poruke koje unaprijed odbijaju demokratsku diskusiju. Ponovo vidimo ucjenu. To sve nepotrebno otežava skupštinski proces.
Koliko proces hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, koji je utorak počeo u Hagu, može pomoći katarzi? Nekadašnji predsjednik Hrvatskog helsinškog komiteta Žarko Puhovski.
Jer se tu radi o visokom stupnju predrasuda koje su na djelu. Mislim da se može pretpostaviti da će jedni unaprijed znati da naši generali ne mogu biti krivi, ti su ipak u većini, pa drugi smatraju da je stvar po sebi jasna i da se nema što dokazivati.
Dve godine smrti Slobodana Miloševića u Srbiji su prisutne iste matrice ponašanja kao i vreme njegove vladavine, književnik Filip David.
Oni se ponavljaju čak ponekad i u oštrijoj meri nego što je to bilo za vreme Miloševića. Milošević je bio pragmatista koji je povremeno pokušavao da se pre svetom predstavi kao demokrat i tako dalje. A mi danas zapravo na vlasti imamo jednu koaliciju, novu koaliciju, radikali i Koštunica, gde postoji jedna vrsta fanatizma.
Grupa huligana pretukla u Čačku tamnokutog fudbalera iz Gane Solomona Opokua koji igra u tamošnjem Borcu. Istražni sudija Branko Stanić odredio pritvor napadačima.
Tukli su ga rukama i nogama, gađali ga kamenjem i pritom mu naneli lake telesne povrede i vređali ga na rasnoj osnovi psujući mu crnačku majku i govorili ubijte crnca, šta tražiš ovde crncugo i slično.
Rektor Beogradskog univerziteta smatra da ne treba učestvovati u evropskim projektima u kojima se Kosovo pominje kao nezavisna država. Srbijanka Turalić, profesor Beogradskog univerziteta, kaže da je to nedopustiva politizacija obrazovanja.
Dodatno sam iznenađen činjenicom da niko sa univerziteta nije reagovao na tu izjavu. Dakle, nešto ozbiljno nije u redu sa akademskom javnošću Srbije.
Velika Britanija namjerava da uvede u oblast financija neke od principa šerijatskog prava.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O preprekama na putu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Ukoliko usvoji zakon o reformi policije, BiH bi već u aprilu mogla potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Iako je već ministara BiH uputilo zakon u parlamentarnu proceduru, njegova sudbina biće poznata naredne sedmice za kada je zakazana sednica parlamenta. Međutim, njegovo usvajanje pod znakom pitanja, jer parlamentarna većina ima različite stavove o tome. I dok su predstavnici stranke demokratske akcije i stranke za BiH uputili nekoliko amandmana bez čijeg usvajanja za njih zakon neće proći. I Savez za nezavisni socijaldemokrata Milorada Dodiga poručuje kako će glasati za zakon isključivo ako bude u prvobitnoj verziji. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Usvajanje zakona o reformi policije za visokog predstavnika u BiH Miroslava Lajčaka prvi je prioritet kojeg trebaju predstavnici BiH vlasti ispuniti kako bi Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Lajčak je izjavio kako će već idući dani pokazati koje od političkih lidera ne samo na riječima, već i na djelu, opredijeljen za evropske integracije.
Moram da priznam da sam nezadovoljan atmosferom koja se ovdje stvara u vezi sa predstojećom raspravom u Skupštini. Ponovo imamo javne poruke koje unaprijed odbijaju demokratsku diskusiju. Ponovo vidimo ucjene. To sve nepotrebno otežava skupštinski proces u koji upravo ulazimo ove nedelje.
Kakvi su stavovi političkih stranaka u BiH o policijskoj reformi znaće se već sutra, za kada je zakazana sjednica Komisije za odbranu i sigurnost državnog parlamenta. Na zakone o direkciji i nadzornim tijelima kojeg je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara upućen je 61 amandman. U stranci za BiH kažu da su uputili nekoliko amandmana, ali da od jednog zasigurno neće odustati. Od njegovog usvajanja zavisi hoće li ta politička partija glasati ili ne za zakon. Član Komisije za odbranu i sigurnost ispred stranke za BiH Adem Huskić.
Mi tražimo da odredbe potpisane ovim zakonom da se odnose na sva policijska pitanja i na lokalna policijska tijela.
Stranka demokratske akcije je podnijela 22 amandmana na zakon, a njihov predstavnik u komisiji Hazim Rančić obrazlaže šta je njihova suština.
Naši amandmani daju suštinu i smisao osnivanja 7 novih tijela na nivou Bosne i Hercegovine i to na način da će dobiti stvarnu nadležnost kao upravne organizacije u skladu sa zakonom o upravi.
Osim suštinskih, pojedini članovi Komisije za odbranu i sigurnost upućivali su i amandmane koji se tiču jezika. Jedan od njih je predstavnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. u Komisiji za odbranu i sigurnost Vinko Zorić.
Neke riječi koje uopće nisu ni u duhu, ni u hrvatskom riječniku da se poprave, tu imam barem pola amandmana.
I Saveza nezavisnih socijaldemokrata poručuju kako prihvataju Lajčakov poziv da BH političari na djelu trebaju pokazati ko je za Evropsku uniju. Njihov cilj je, kako kaže poslanik te partije u parlamentu BH Drago Kalabić, da zakoni o reformi policije budu prihvaćeni, ali bez amandmana.
Svako drugo ulaženje u promjenu bi bilo u ovom momentu rizično, jer mi smo i do sada 4-5 puta imali započinjanje velikih razgovora o policiji koji su zapeli na nekih tema i nikada nisu završene.
Srpska demokratska stranka je protiv usvajanja zakona o reformi policije. Istovremeno ta politička partija tražila je da se Skupština Republike Srpske očituje o tom zakonu jer se radi, kako navodi delegat u državnom parlamentu Slobodan Šaraba, o prenosu nadležnosti sa entitetskog na državni nivo. Na naše pitanje da li Srpska demokratska stranka na taj način pokušava da stvori atmosferu u kojoj će Savez nezavisnih socijaldemokrata biti odgovoran ukoliko se izvrši prenos nadležnosti, Šaraba odgovara.
Srpska demokratska stranka nije učestvovala u izradi ovih zakona, nismo bili dio toga tima i sa druge strane očekujemo od onih koji su učestvovali u izradi ovih zakona da jasno izađu pred građane Republike Srpske i da kažu da se tim zakonima vrši prenos nadležnosti.
Prvi čovjek parlamenta Bosne i Hercegovine Milorad Živković, jedan od vodećih ljudi u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, kaže da Srpska demokratska stranka pokušava da prikupi političke poene. Istovremeno Živković je uvjeren da će zakon u državnom parlamentu biti usvojen.
Vjerujem da ovi zakoni mogu da prođu, da niko nema pravo da Bosnu i Hercegovinu stavi u ćorsokak ili gurne na neke druge puteve, osim puta koji vodi ka Evropskoj uniji. Mislim da bi svi trebali da budu odgovorni da im je to jedini cilj.
Zakon o reformi policije u BiH pretrpio je niz promjena u posljednje dvije godine i izazvao politička prepucavanja unutar vladajuće koalicije. Njegovo usvajanje je trenutno jedini uslov kojeg je Evropska unija postavila Bosni i Hercegovini kako bi u aprilu potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o suočavanju sa prošlošću u Hrvatskoj i Srbiji. U Hagu je počelo dugo pripremljeno suđenje trojici penzionisanih hrvatskih generala za ratne zločine nad srpskim stanovništvom za vrijeme i nakon akcije Oluja u leto 1995. godine. Pripremio Enis Zebić.
Gotovo 13 godina nakon događaja za koje se terete, u Hagu je započelo suđenje Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku za ratne zločine nad srpskim stanovništvom za vrijeme i u mjesecima nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Tročlanim sudskim vijećem predsjeda nizozemski sudac Alfons Ory.
We are about to start the trial against the three accused. In this case that is Mr.
Optuženih. To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Markač.
Prvi dan suđenja prošao u iznošenju optužnice protiv trojice generala. Tužitelj Alan Tiger.
This trial arises from the forcible.
Ovo suđenje proizlazi iz prisilne eliminacije krajiških Srba iz Hrvatske i uništenja njihove zajednice u kolovozu 1995. godine, kao i uloga i odgovornosti trojice ljudi, generala u Hrvatskoj vojsci u tom procesu.
Evo i prvih reakcija hrvatskih političara. Premijer Ivo Sanader.
Očekujem da će obrana pobiti ove kvalifikacije i da će presumpcija nevinosti biti potvrđena.
Predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke i predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Evropskom unijom Vesna Pusić.
Optužnica nije presuda, optužnica maksimalizira odgovornost, a na obrani je da opovrgne optužnicu.
Za komentar suđenja zamolili smo svu trojicu dosadašnjih predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava. Za mandata Ivana Zvonimira Čička odbor je izradio i prve izvještaje o žrtvama Oluje, koji su po ocjeni mnogih još uvijek najvjerodostojnija svjedočenja o počinjenim zločinima i žrtvama. Čičak je u komentaru za naš radio razočaran i ogorčen, jer po njegovoj ocjeni Haški tribunal više ne djeluje po načelu pravednosti, već po diktatu Vijeća sigurnosti, koje apsurdno skraćuje sve procesne rokove.
To je naprosto nedopustivo. Prema tome, ne vjerujem u pravičnost suđenja iz jednostavnog razloga što su
Oba dvije strane zapravo postupku i optužba i pogotovo obrana zakljuta u svom pravu da iznesu kompletno i cjelovito svoje teze.
Donedavni predsjednik HHO-a Žarko Puhovski u izjavi za naš radio ne očekuje da će suđenje imati neku značajniju terapijsku i katarzičku funkciju po hrvatske građane.
Jer se tu radi o visokom stupnju preduvjerenja, odnosno predrasuda koje su na dijelu, koliko shvaćam. Drugim riječima, mislim da se može pretpostaviti da će jedni unaprijed znati da naši generali ne mogu biti krivi, ti su ipak još u većini, premda ne u tako je kao prije nekoliko godina, a drugi smatraju da je stvar po sebi jasna i da se nema što dokazivati.
Postupak će teći formalno korektno, ali Puhovski kao hendikepe ističe činjenicu da su se neki dokazni materijali pojavili doslovce večer uoči početka suđenja, a da je dvoje sudaca prisegu dalo tek koji sat pred početak suđenja.
I to će osnažiti poziciju onih koji smatraju da je riječ o političkom, a ne o pravnom zbivanju, tako da će već spomenuta, po mojem sudu, inače bitna terapijska vrijednost toga što se može od suda očekivati biti mnogo manja nego što bi trebala biti.
Aktualni predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivo Vanac za naš radio procjenjuje kako je suđenje izuzetno važno jer će u kontekstu međunarodnog pravosuđa ocijeniti karakter operacije Oluja i sve ono što su hrvatske vlasti poduzele da bi kaznile počinitelje zločina iz tog razdoblja.
Hrvatski helsinški odbor je 95. godine imao čitav niz izjava o tome što se događa na terenu, koje su sve uvijek išle najodgovornijim državnim liderima, od predsjednika Republike do predsjednika Vlade do ministra odbrane i tako dalje, upravo zato što smo željeli da se registrira da su oni bili upoznati s činjenicama. Jednako tako i javnost je bila upoznata jer su sva naša izvješća bila objavljena integralno u Riječkom Novom listu. Prema tome, ovo iščuđivanje šta se dogodilo recimo u Barivodama, u Gruborima i tako dalje, mene doista iznenađuje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon Hrvatske, Srbija, dvije godine od smrti Slobodana Miloševića, ona se suočava sa gotovo identičnim problemima sa kojima se suočavala i u vrijeme njegove vladavine. Kolika je sličnost u načinu njihovog rješavanja i koliko u Srbiji danas živi njegovo nasljeđe, više u prilogu Ive Martinović.
Slobodan Milošević umro je pre dvije godine u svojoj ćeliji u pritvoru Haškog tribunala, gdje mu je suđeno za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i Hrvatskoj i genocid u Bosni i Hercegovini. I pored napora njegovih pristalica da bude sahranjen u Beogradu, Milošević je bez prisustva članova najuže porodice sahranjen u dvorištu porodične kuće svoje supruge Mirjane Marković u Požarevcu. Na ovom mestu rukovodstvo Socijalističke partije Srbije u prisustvu oko 200 građana obeležili su dvogodišnjicu njegove smrti.
Velikan i pravedan čovjek.
Takav se neće na Balkanu roditi za narednih najmanje 100 godina. I dok je mrtav, bit će za nas predsjednik.
Iako Miloševića nema već dvije godine, njegove ključne poruke u Srbiji još uvijek žive. Paradoksalno, one nisu prisutne samo u njegovoj stranci, već ih zastupa deo čelnika vladajuće koalicije u Srbiji, predsjednik socijalista Ivica Dačić.
To je, se najbolje vidi iz izjava svih članova državnog rukovodstva koji kad govore o Kosovu i Metohiji govore na isti način kako smo mi vodili politiku u tom periodu. I baš zato i Socijalistička partija Srbije stalno ukazivala da se ovdje ne radi o nekom kultu ličnosti, već se radi isključivo o nekim principima nacionalne politike koji su i danas živi.
Sa ovom ocenom slažu se i naši sagovornici. Opasnost od izolacije, sukob sa svetom, nasilje kao način obračunavanja sa svim vidovima različitosti i društvo u stanju permanentne krize samo su deo današnje slike Srbije. Književnik Filip David sažima viđenje iste matrice ponašanja Miloševićevog režima i dela današnje vlasti.
U početku 90. godina dominirali su neki stereotipi na kojima je bila zasnovana zapravo čitava politika, a to je da postoji neka zavera protiv Srbije, da nas mrze iz nekih posebnih razloga. Onda je postojalo uverenje da postoje strani plaćenici i izdajnici. Taj stereotip postoji i danas. I postoji jedna netolerantnost prema svemu i što je drugo i drugačije.
Problem Kosova vratio je na scenu i politiku podele. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
I u tom smislu je Slobodan Milošević zapravo bio vrlo veš, jer je on činio da je srpska prošlost postala srpska sadašnja. U tom smislu je srećom gospodin Košenica ispao manje veš. Ili su se okolnosti tako razvijele da su ga natjerale da postavi to pitanje potpuno otvoreno. I meni je drago da je prvi odgovor zapravo građana bio sadašnjost, a ne prošlost.
Ipak profesor Fakulteta političkih nauka Milan Podunavac ukazuje na problem najizrazitije forme Miloševićevog političkog nasljeđa, a to je prisustvo snažnih političkih aktera koji su bili oslonac njegovog režima, Šešeljevih radikala.
Važan znak koji je na duži rok blokirao proces demokratske konsolidacije Srbije jeste činjenica da ti ključni akteri nisu u ovih 10 godina prošli jedan proces političke normalizacije, bez čega, nažalost, ne može se govoriti o stabilnoj političkoj budućnosti Srbije.
Stavovi ovih aktera bivšeg režima u mnogome se poklapaju sa stavovima dela srpskih vlasti, što je dovelo do toga da se Miloševićevi obrasci danas pojavljuju u izrazitijoj formi nego što je to bilo 90-ih, ukazuje Filip David.
Milošević je bio pragmatista koji je povremeno pokušavao da se pred svetom predstavi kao demokrat i tako dalje, a mi danas zapravo na vlasti imamo jednu koaliciju, novu koaliciju, radikali i Koštunica, gde postoji jedna vrsta fanatizma. To je ono što može čovjeka da i uplaši na izvestan način, jer sa fanaticima je vrlo teško pregovarati.
Nemiri u Beogradu, napadi na strane ambasade, fizički obračuni sa političkim neistomišljenicima eskalirali su nakon mitinga koji su premijer Koštunica i lider radikala Nikola organizovali prema mnogima po istom principu kako je to činio i Milošević. Psiholog Jelena Blajković na kraju zaključuje da je među građanima, kao i u Miloševićevo vreme, prisutno stanje opšte nesigurnosti i straha.
Mnogi građani pamte 90. 93. hiperinflaciju i sve ono kroz što smo prošli. Oni koji pamte, koji nisu dementni, oni znaju da ovakva vrsta politike nas vodi u izolaciju i da se Srbiji ne sprema ništa dobro.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A sljedeći prilog delimično ilustruje atmosferu o kojem je bilo reči u prethodnom prilogu. Naime, napad na tamnoputog fudbalera iz Gane Solomona Opokua III je rasistički ispad navijača čačanskog borca u posljednje 3 godine. Iako je protagonistima subotnjeg incidenta određen jednomjesečni pritvor, nameće se pitanje da li on mogao biti predupređen bržim okončanjem sudskog postupka protiv 20 navijača borca koji su pre godinu i po dana na rasnoj osnovi vređali tamnoputog Majka Tamanjeru. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Protiv navijača čačanskog borca, 21-godišnjih Darka Obrenovića, Milana Milosavljevića i Nikole Cvetkovića, kao i 24-godišnjeg Mladena Ikonića, pokrenut je postupak zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Oni su nakon utakmice Borac Bežanija fizički napali tamnoputog fudbalera Solomona Opokua, nanevši mu lake telesne povrede, zbog čega im je istražni sudija Okružnog suda u Čačku Branislav Stanić odredio jednomesečni pritvor.
Tukli su ga rukama i nogama, gađali ga kamenjem i pritom mu naneli lake telesne povrede i vređali ga na rasnoj osnovi psujući mu crnačku majku i govorili ubijte crnca, šta tražiš ovde crnčugo i slično.
Napad na fudbalera iz Gane treći je rasistički ispad navijača borca u proteklih nekoliko godina, a javnosti je u najsvežijem sećanju svakako incident iz oktobra 2006. godine kada je grupa navijača navukla kapuljače Ku Klux Klana i uz nacističke povike vređala tamnoputog Majka Tambanjeru. Iako je tada protiv 20 protagonista rasističkog incidenta podneta optužnica za isto krivično delo kao i u subotnjem slučaju, ni godinu i po dana kasnije sudski postupak nije okončan. Sudija Stanić kaže da je to zbog toga što je optužnicom obuhvaćen veliki broj lica, ocenjujući pritom da sporost ovog procesa nije ohrabrila huligane da urade slično delo.
Niti su ovi razmišljali o tome, sigurno nisu razmišljali o tome da li su ili ne sankcionisani učesnici onog ranijeg događaja. Nijedan od učesnika ovog događaja nije učestvovao u onom ranijem događaju.
Čačani sa kojima smo razgovarali još jednom su izrazili zgražavanje nad činjenicom da je zbog grupice huligana njihov grad još jednom javnosti predstavljen u izrazito negativnom svetlu. Oni zahtevaju oštru reakciju državnih organa, ali i lokalne samouprave.
Pa to je samo još jedan u nizu ilustracija da se u ovoj državi i u ovom gradu ne radi bukvalno ništa da bi se predupredila takve pojave. O čemu govore i ovaj napad i mnogobrojni grafiti u ovom gradu, ali i odnos lokalnih vlasti koji sve to posmatraju sa nekog stanovišta dječjeg nesasluha i ostalo.
To je katastrofalna stvar, obzirom da se dešava već po treći put, koliko sam ja upoznat, i stvarno je sramota za Čačak.
Kako komentarište to da se to učestalo, da se događa?
Čudo je jedno da se to u Čačku dešava, da to nije nikad ranije bilo. Ovo je nešto novo i stvarno zaprepašujuće.
Bruka za Čačak. Ovo može samo da se predupredi time sa rigoroznim kaznama. To je takav pad civilizacijski da je to neopisivo.
Doktorka Mirjana Herzog i sama meta antisemitskih parola koje su pre dve godine osvanule na fasadi njene porodične kuće u Čačku ističe da se samo striktnim sprovođenjem zakona može stati na put rasizmu.
Ukoliko to naše sudstvo ne uradi, otvorit će vrata za nove istupe i za novu patnju ljudi koji žele da žive u ovom gradu, jednostavno napustit će nas svi koji se ne prezivaju na ić, koji nemaju boju kože uobičajenu na ovom prostoru i ostaćemo potpuno sami sa sobom, ne znam samo kako ćemo dalje opstati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa, da li akademska zajednica u Srbiji podleže takozvanom patriotskom kanonu i rezonu koji narodnjački stup već raspadnute koalicije uvodi u sve sfere života u Srbiji? Naime, rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević rekao je pre nekoliko dana na naučnom skupu da je stav države Srbije da ne treba učestvovati u međunarodnim projektima iz oblasti visokog obrazovanja u kojima se Kosovo pominje kao nezavisna država. Pojedini profesori upozoravaju da je reč o nedopustivom uvlačenju nauke i obrazovanja u politiku. Više pojedinosti Branka Drivić.
Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević rekao je pre nekoliko dana na naučnom skupu da je stav države Srbije da ne treba učestvovati u međunarodnim projektima iz oblasti visokog obrazovanja u kojima se Kosovo pominje kao nezavisna država. Tema skupa bio je program reforme visokog obrazovanja poznat pod oznakom Tempus 4, koji finansira Evropska komisija. U okviru tog programa Kosovo, kao uostalom i svih prethodnih godina, ima poseban budžet i u okviru ovog projekta Evropske komisije zastupljeno je u skladu sa rezolucijom 1244. Dakle, ništa novo se nije dogodilo, ali patriotski marš je naglo ubrzan nakon proglašenja kosovske nezavisnosti i serije priznanja od strane zapadnih država. Upitan nije li na delu neprimerena upotreba univerziteta u političke svrhe, rektor Kovačević je ovako odgovorio.
Znate šta, mislim, ja nisam član vlade, no ja imam privatno mišljenje, vlada ima svoj stav. Ako ga napiše pismeno i javno ga da, mi kao državne institucije taj stav poštujemo.
Dobro, ali univerzitet ima autonomiju svoju, to je ipak civilizacijska tekovina.
Pa jeste, ali ti tempus projekti, oni idu deo i preko vlade i preko ministarstva. U nekim tempus projektima je partner i država, za mnoge stvari odgovara država, ne univerzitet. Kad se radi o nacionalnom kvalifikacionom okviru, njega donosi ministarstvo prosveta, ne univerzitet, tako da i ministarstvo aktivan praktično učesnik u procesu i mi po nekim pitanjima moramo da sarađujemo sa njima, prosto i oni moraju neke odluke da donesu.
Na osnaženom talasu patriotizma našao se i pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Lipkovski, koji je ocenio da je priznanje nezavisnosti Kosova od strane više zemalja Evropske unije izazvalo probleme u saradnji sa Evropskom komisijom u realizaciji gore pomenutog projekta Tempus 4. Srbijanka Turajlić, profesor Beogradskog univerziteta, ocenjuje da je reč o nedopustivom uvlačenju nauke i obrazovanja u politiku i podseća.
To su nam radili drugi tokom 90-ih i mi smo se jako bunili. I sada mi sami radimo to isto. Bilo bi fasično da nije tužno da mi sad na jedan puta postavljamo pitanje projekata koji se odnose na Kosovo, a savršeno dobro svi znamo da poslednjih 8 godina Kosovo, Kosovo UNMIK, istina tako je uvek pisalo, ima potpuno nezavisne projekte od nas, dakle ništa se suštinski novo ne dešava, što je dodatni dokaz da se radi prosto o politizaciji. Manje me zbunjuje pomoćnik ministra prosvete, to ministarstvo drži DSS, više sam iznenađena s temom rektora, moram vam priznati, a dodatno sam iznenađena činjenicom da niko sa univerziteta nije reagovao na tu izjavu, dakle nešto ozbiljno nije u redu sa akademskom javnošću Srbije i neverovatno je da jedini koji imaju sluha za to su studenti iz Pokreta Evropa, nema alternativu, ta deca imaju daleko više pameti nego što mi pokazujemo.
Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić Također podsjeća da smo platili već strašnu cenu izolacije u sferi nauke, obrazovanja i kulture i da bi bilo tragično da se to ponovi.
Obrazovanje ne priznaje granice. Zamislite sada da se zabrani da čitamo Nobelovce koji su iz zemalja koje su eventualno priznale Kosovo i tako dalje. Ili, na primjer, da prekinemo svaku naučnu saradnju sa nekim zemljama. A posebno kad su u pitanju projekti. To su razvojni projekti gdje se uključuju ljudi koji će sutra se sami razvijati i na kraju treba razvijati nauku svoje zemlje. To je tragično. Jednostavno vi sutra potpuno zaostajete. Takvo jedno razmišljanje je u stvari dodvoravanje određenim politikama, posebno onim koje su za izolaciju Srbije. Mi smo to preživjeli, vidjeli smo kakve su bile posljedice. Kada se na takav način razmišlja, onda jednostavno može se reći da su to ideološki zarobljenici i da je to jedan način prosto koji nije primjeren univerzitetu i profesorima univerziteta.
Nelagodu je izazvala i izjava ministarke nauke u vladi Srbije, Ane Pešikan, da se neće potpisivati novi sporazumi o naučno-tehnološkoj saradnji sa zemljama koje su priznale ili budu priznale nezavisnost Kosova. Gospođa Pešikan za naš program kaže da je reč o formulaciji koja je nezgodno zazvučala i zavela mnoge.
Novi sporazumi nisu trenutno na tapetu. Ako budu bili aktualni da se potpisuju, onda ćemo to dogovarati, pošto je to državna stvar, naravno, sa Ministarstvom inostranih poslova i sa vladom. Sve drugo što radi Ministarstvo nauke na polju međunarodne saradnje teče sasvim normalno i mi nastojimo i da nastavljamo aktivnosti. Ja se i nadam da će tako i biti.
Ministarstvo obrazovanja načelno će se držati rezolucije 1244 i reagovaće ukoliko se na nekom međunarodnom skupu učesnici sa Kosova pojave pod oznakom Kosovo, a ne Kosovo UNMIK. Ali ministarka Pešika naglašava da kad je reč o stručno-profesionalnim poljima, ne bi trebalo stvarati probleme.
To što ne očekujem da neko Novaku Đokoviću zabranjuje da igra sa protivnicima koji dolaze iz zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, tako ne očekujem ni da ako se radi na naučnom projektu, najčešće to izvode konzorcijumi u tim međunarodnim projektima, gdje su ljudi koji dolaze iz zemalja koje su priznale Kosovo, tu vrstu aktivnosti ne treba sprečavati, jer oni se bave naukom ili sportom ili umetnošću, a ne politikom. Nauka nije nacionalna, nego nadnacionalna stvar. Ne postoji srpska nauka, engleska nauka, francuska, postoji jedna svjetska nauka i isključivanje iz te zajednice nam je donelo već dramatične probleme 90. godina. Posljedice su se osjećale do sada, a mislim da sada kada smo ušli u Evropu sa naukom, postali pridruženi član FP7 i već stekli jedan i kredibilitet i kredit za nastavak posla, da bi sada posljedice bile još dramatičnije i teže.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I sveta. Velika Britanija namjerava da uvede u oblast financija neke od principa šerijatskog prava, što bi bio prvi slučaj na zapadu. Najavljeno uvođenje takozvanog sukuka ili srednjoročne dužničke hartije od vrijednosti omogućit će muslimanima u Velikoj Britaniji da bez kočnica koriste bankarske usluge i servis u toj zemlji. Na taj način London će, smatraju eksperti, biti promovisan u glavni međunarodni islamski financijski centar, priredio Predrag Tomović.
Zbog neusklađenosti šerijatskog prava i domaćih propisa, za mnoge muslimane u Velikoj Britaniji plaćanje kamate ili dobijanje novca od kamate do sada bilo je zabranjeno. No britanska vlada odlučila je da počne sa izdavanjem islamskih srednjoročnih dužničkih hartija od vrijednosti, poznatih kao sukuk. Bankarski eksperti kažu da je najveća prednost islamske mjenice to što se njome uspješno zaobilaze važeće zabrane na kamatu. Za razliku od opštih ugovora, sukuk nije zasnovan na dugu, već na stvarnim vrijednostima kao što su zgrade ili zakupljeno zemljište. David Barzilai je među glavnim advokatima kompanije Norton Rose, koja ima veliko iskustvo u tumačenju i primjeni šerijatskog prava u oblasti financija. Barzilai ovako objašnjava koje koristi primjena sukuka donosi investitoru.
With the money that you as an investor are paying us.
Novac koji vi kao investitor nama plaćate da kupujemo navedene vrijednosti, zgrade, avione, brodove, zemljište i slično, mi stavljamo u ekonomsku upotrebu kroz biznis sistem, nakon čega vi imate povraćaj tog novca koji je zasnovan na vašem udjelu, a ne na kamati. Muslimani u Velikoj Britaniji već imaju pristup pojedinim financijskim servisima koji su usklađeni sa šerijatskim pravom, kao što su otvaranje naloga o hipoteci ili računa za dječju štednju. Odluka vlade u Londonu o uvođenju sukuka očekuje se najkasnije do sutra, kada će ministar financija Alistair Darling u parlamentu predstaviti godišnji budžet.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti uoči raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Politički analitičar Milan Nikolić procenjuje pobedu proevropskog bloka.
Tako da nikad nećemo znati da li bi Koštunica išao s radikalima, ali ja mislim ako bi pobedio ovaj drugi blok, znači antievropski blok, da ga tako nazovemo uslovno, onda bi mislim došlo do koalicije gde bi Koštunica, radikali, SPS, Nova Srbija napravili novu vladu.
Povodom stava nekih zemalja Evropske unije da na graničnim tačkama između Kosova i Srbije i dalje bude misija UNMIK-a, analitičar iz Prištine i Ljubin i Biši.
To će izazvati konfuzije, pošto će doći do dualizma misija na Kosovu i time se postiže cilj Srbije. Da se ne dozvoli misija Euleksa, da se istovremeno nastavi misija UNMIK-a kako bi Kosovo na osnovu rezolucije 1244 bilo predstavljeno kao deo Srbije.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predlaže zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Poslanik Jozo Krizanović.
Mi smo uvjereni da bi ovo bio jedan dobar, koristan zakon za Bosnu i Hercegovinu, za njene građane, jer je danas procjena da se negdje otprilike preko 1,5 milijardi konvertibilnih maraka danas kontrolira organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini.
Poslanicima raznih parlamenata u Bosni i Hercegovini ponovo povećane plate, dok je narod koga zastupaju sve siromašniji. Dimitri Ivanić, predsjednik administrativnog odbora Skupštine Republike Srpske.
Pa niste valjda očekivali da postoji inicijativa za smanjenje plata. Imajući u vidu stepen angažovanja poslanika, njihovu odgovornost, složenost rada, nastavili smo bar da ih koliko toliko približimo nekim primanjima normalnim za tu vrstu posla.
Povodom pokušaja hrvatskog premijera Sanadera da odvrati sindikat od masovnog štrajka, kolika je zapravo snaga radničke organizacije u Hrvatskoj, profesor Ivan Gardešić.
Iskreno rečeno, ja sam očekivao više u hrvatskoj tranziciji od sindikata, a onda im se dogodila suradnja sa vlašću koja ih je razjedinila, preorganizirala i praktički su oni sada marginalna politička i socijalna snaga.
Kako biti čuvar u društvu koje prolazi kroz vreme koji neki nazivaju tranzicijom, oni oštri na jeziku pljačkom društvene imovine. Branko Balazo, noćni čuvar u Bjelopoljskom vodovodu.
Ima dosta vremena za razmišljanje.
I na što ga potrošite?
Izađem tu, prošetam, vratim se, onda razmišljam da neko nešto me ponese. Hajde o životu i o mukama i o svemu pomalo se razmišlja.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa kakve su moguće predizborne i postizborne koalicije u Srbiji. Blic od utorka objavljuje da su se Vojislav Koštunica i Tomislav Nikolić načelno dogovorili da prave postizbornu koaliciju za formiranje vlade. Ovaj list navodi da je Koštunica odlučio da objavi pad vlade tek pošto je Nikolić izrazio spremnost da posle izbora formira vladajuću koaliciju sa narodnjačkim blokom. U obe stranke negiraju ove napise u medijima, ali je činjenica da će one tačke na kojima se raspala vlada Srbije, Evropska unija i Kosovo biti ključni principi oko kojih će se okupljati dva suprotstavljena bloka na vanrednim parlamentarnim izborima 11. maja. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Svojevrsna referendumska atmosfera iz nedavnih predsjedničkih izbora na kojima su se građani opredeljivali da li su ili ne za Evropsku uniju, po svemu sudeći preneće se i na vanredne parlamentarne izbore. Evropska unija ili Kosovo po svaku cenu ili Evropska unija i Kosovo nemaju cenu, bit će ključne teme za pridobijanje glasača u zavisnosti od toga koje ih stranke koriste. Blok koji predvodi Demokratska stranka označava se kao proevropski nasuprot radikalima, ali i dojučerašnjem koalicionom partneru, Koštuničinoj Demokratskoj stranci Srbije. Tako vicepremijer i demokrata Božidar Đelić poručuje.
Jasno da je premijer Koštunica odlučio da obori ovu vladu zato što više ne želi da vodi Srbiju u Evropsku uniju. To je nova politika i jednostavno morat ćemo svi da se odredimo prema tome.
Iako su evropske integracije politika Demokratske stranke Srbije i dalje, upravo ih je lider DSS-a i premijer Vojislav Koštunica zaustavio svojim insistiranjem da Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju bez Kosova, što je na kraju dovelo i do pada vlade. Ipak Đelićeve tvrdnje su za DSS marketing i najgora propaganda. Branislav Ristivojević, premijerov savjetnik.
Božedar Đelić dobro zna da je politika Vojislava Koštunice da Srbija sa Kosovom i Metohijom treba da nastavi evropske integracije. Potvrdom građana na izborima ove politike otvorit će se razgovor između nove vlade Republike Srbije i Evropske unije o nastavku evrointegracija sa Kosovom kao sastavnim delom Srbije.
Međutim, za mnogi insistiranje na ulasku u Evropsku uniju samo sa Kosovom kao sastavnim delom Srbije, uvođenje u samoizolaciju Srbije, već doživljenu 90-ih u vreme Miloševića. Upravo na to podsjećaju G17 plus stranci koja je već započela načelne razgovore sa Demokratskom strankom o predizbornoj koaliciji. Potpredsjednica političkog saveta G17 Snežana Samardžić-Marković.
To je značilo inflaciju, nestašice, neizvesnost, nestabilnost. Od toga se svi mi opravdano plašimo jer smo to već doživeli. Svi znamo kako izgleda standard građana Evropske unije. To još nismo doživeli, ali želimo da to doživimo i mislim da je opravdano da se za to borimo.
Nasuprot Evropskoj uniji na parlamentarnim izborima naći se Kosovo, po čijem pitanju su stavovi još uvek aktualnog premijera Vojislava Koštunice, mnogo bliži Srpskoj radikalnoj stranci nego do jučerašnjim koalicijnim partnerima DS-u i G17. Ipak, za sada Demokratska stranka Srbije će jedino sa Novom Srbijom nastupiti zajedno na izborima. Tako da i DSS i radikali demantuju medijske navode da su lideri ovih stranaka Koštunica i Nikolić dogovorili postizbornu koaliciju za formiranje vlade i da je Koštunica tek nakon toga odlučio da objavi pad vlade. Portparol DSS Andreja Mladenović kaže da su takvi navodi obmanjivanje javnosti.
O postizbornim koalicijama pričat ćemo posle izbora. Znači, ali postoji verovatno namera dela javnosti, posebno dela medija, da se na taj način jedna druga tema stavi na suštinsku i glavnu temu, a to je na koji način naša država ima nameru da uđe u Evropsku uniju sa Kosovom i Metohijom ili bez Kosova i Metohije.
I lider radikala Tomislav Nikolić negira dogovor sa Koštunicom.
Niti sam se čuo, niti sam se video sa njim. Jedino je taj kratki razgovor u subotu pred konferenciju za štampu na pola sata ili sat, već i ne sjećam, gde je rekao šta će da uradi na konferenciji i ništa više. A i zašto bismo kad znamo da ćemo pobediti sami? Sve dok se ne završe izbori nema razloga da razmišljamo o koaliciji.
Sva istraživanja javnog mnenja pokazuju da su građani mnogo više zainteresovani za Evropsku uniju nego bilo koju drugu varijantu, kaže Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, procenjujući da će pobeda proevropskog bloka biti veoma tanka.
U tom slučaju neće doći ni do postizborne koalicije, tako da nikad nećemo znati da li bi Koštunica išao s radikalima. Ali ja mislim, ako bi pobedio ovaj drugi blok, znači antievropski blok, da ga tako nazovemo uslovno, onda bi, mislim, došlo do koalicije gde bi Koštunica, radikali, SPS, Nova Srbija napravili novu vladu. A Koštunica bi koristio okolnost da radikali nemaju baš spremne kadrove za ministarske pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima na Kosovo, ideja nekih zemalja Evropske unije da na graničnim tačkama između Kosova i Srbije na severu Kosova bude i dalje misija UNMIK-a, dok bi u drugim delovima Kosova delovao EULEX, može da izazove uznemirenje i predstavlja dualizam u bezbednosnoj politici, smatraju analitičari u Prištini, beleži Zimba Džaku.
Stručnjak za bezbednosna pitanja Nuridin Biši kaže kako takva odluka predstavlja dualizam u bezbednosnim politikama i istovremeno može da izazove uznemirenje za bezbednost na Kosovu. To će izazvati konfuzije, pošto će doći do dualizma misija na Kosovu i time se postiže cilj Srbije, da se ne dozvoli misija EULEX-a, da se istovremeno nastavi misija UNMIK-a kako bi Kosovo na osnovu rezolucije 1244 bilo predstavljeno kao deo Srbije. To će izazvati uznemirenje u kosovskoj javnosti u vezi sa ostvarivanjem dve misije koje ne prolaze kroz fazu tranzicije, ne prenose ovlašćenja među sobom, ali i na institucije Kosova, kaže i Biši. Kosovski Srbi su protiv misije Evropske unije koja se povukla sa severa Kosova. Analitičar Naima Ljoku smatra da je upravo to razlog zašto je neophodno prisustvo UNMIK-a na severu Kosova. Zbog toga su oni tamo, da bi obezbedili teritorijalni integritet Kosova. Nemaju drugi sit ili namere. Oni su tu u fazi puno izazova za Kosovo kada jedan deo teritorije, jedan deo građana Kosova ne priznaje novu realnost zbog kretanja u Srbiji. To je prelazni period da UNMIK pomogne očuvanju bezbednosti teritorijalnog integriteta. Ja ne vidim druge ciljeve, kaže Maljoku. I Biš ipak smatra da ukoliko se dozvoli dualizam u misijama, isto se može dogoditi i tražiti u drugim delovima Kosova nastanjenim Srbima u centralnom Kosovu. Ja mislim da će UNMIK, odnosno UN, doneti odluku i da to pripada generalnom sekretaru Ban Ki-moon da se jednom izjavom odredi da okonča misiju UNMIK-a, da započne faza tranzicije i da dozvoli dualizam vlasti, što je za mene uznemiravajuće. Maljoku ističe da je optimista da će se ostvariti najava Evropske unije da će misija Euleksa biti prisutna na celoj teritoriji Kosova. Međutim, prema njemu još uvijek nije poznato kako će se okončati mandat UNMIK-a. Uvijek je nejasno kako će otići UNMIK sa Kosova, pošto je ovdje došao rezolucijom Ujedinjenih nacija. Mi mislimo da od proglašavanja nezavisnosti ili dolaska Pitera Fejda na Kosovu počinje period tranzicije ili povlačenja UNMIK, ali se jučer čulo da bi period tranzicije mogao trajati i duže od 120 dana, kako je bilo predviđeno, kaže Maljoku. I Biši smatra da će ovakav dualizam stvoriti nove probleme i u drugim oblastima. Sada će i pripadnici Kosovske policijske službe, carina i drugih institucija Kosova, gdje je srpska manjina uključena, nastaviti da slušaju direktive iz Beograda i da odbiju uključivanje ovim institucijama. Mislim da treba da bude jedna misija, jedan mandat, smatra i Biši. Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predlaže zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Poslanicima raznih parlamenata u Bosni i Hercegovini ponovo povećane plate, dok je narod koga zastupaju sve siromašniji. Povodom pokušaja hrvatskog premijera Sanadera da odvrati sindikat od masovnog štrajka, kolika je zapravo snaga radničke organizacije u Hrvatskoj? Kako biti čuvaro društvo koje prolazi kroz vreme koje neki nazivaju tranzicijom, a oni oštriji na jeziku pljačkom društvene imovine? Reportaža o Branko Balazo, noćnom čuvaru u Bjelopoljskom vodovodu. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine uputila je u parlamentarnu proceduru po četvrti put predlog zakona o Agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene krivičnim delima. Nedavno je ova partija pozvala lidere ostalih političkih stranaka i dva vlasnika medijskih kuća da potpišu izjavu o ispitivanju i oduzimanju imovine ukoliko je ona stečena na nelegalan način. Sve se to objašnjava činjenicom da Bosna i Hercegovina zauzima visoko mjesto među 50 država svijeta sa najvećom korupcijom i kriminalom. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred bosansko-hercegovačkim parlamentarcima će se po četvrti put u posljednje tri godine naći prijedlog zakona o Agenciji za kontrolu i osiguranje prisilnog oduzimanja nelegalno stečene imovine. Ova agencija pomagala bi postojećim istražnim organima, tužilaštvima i sudovima u otkrivanju kanala i počinilaca kriminalnih djela. Prema ponuđenom prijedlogu, agencija bi također vodila brigu o zamrzavanju oduzete imovine i njenim upravljanjem nakon sudskog spora, kaže poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine Jozo Križan.
Mi smo uvjereni da bi ovo bio jedan dobar, koristan zakon za Bosnu i Hercegovinu, za njene građane, jer je danas procjena da se negdje otprilike preko 1,5 milijardi konvertibilnih maraka danas kontrolira organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini. Cjelokupna vrijednost oduzete imovine, prava ili novca i tako dalje bila budžetski prihodi ne samo države Bosne i Hercegovine, nego i entiteta i kantona. Svi ti prihodi bili bi namijenjeni za socijalne potrebe određenih institucija. Ovim popunjavamo jednu ozbiljnu prazninu kada je u pitanju, da kažem, pomoć istražnim organima, prije svega tužiteljstvima, kada je u pitanju prethodno zamrzavanje imovine i što je najvažnije, što mi uopće nemamo danas uređeno situaciju šta se dešava kad sud donese presudu o oduzimanju imovine i kako se postupa sa tom imovinom, kako se ona transferira u prihode budžetske.
Ovaj prijedlog samo je dio inicijative SDP-a kojom je od 8 političkih lidera i dvojice vlasnika dnevnih novina zatraženo da potpišu izjavu o oduzimanju opljačkane imovine i obavežu se da će popuniti precizne i potpune imovinske kartone koji će sadržavati novac, nekretnine, firme i vozila u Bosni i Hercegovini izvan nje. Osim članova SDP-a, do sada je ovu izjavu potpisao lider stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajdžić, a podršku je dao i predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija vjeruje kako je u Bosni i Hercegovini, za razliku od prethodnih godina, sada stvorena politička volja za donošenjem ovakvog zakona.
Ja zaista ne vjerujem da danas ima iko od čelnika političkih stranaka ko čak bi imao i hrabrosti
da ovako nešto odbije. Jer odbijanje ovakvog zakona u stvari govori mnogo više od prihvatanja ovog zakona. Nema razloga da ponovo postavljam pitanje gospodinu Dodiku da li se i dalje slažeš sam sa sobom od prije godinu dana. Stvar broj jedan koja je posljedna politička volja. Ja se iskreno nadam, dakle, da feedback njihov ćemo vidjeti sa rukama poslanika ovdje u parlamentu. Ovo bi mogao biti jedan od zakona koji bi imao maltene ustavni kapacitet, dvotrećinsku većinu. On će, što kažu, ili proći kako treba, ili ako bude, ili ako ne prođe, to onda će biti znak da je u stvari zemlja u mnogo, mnogo bezizlaznijem stanju nego što je to sad na prvi pogled vidljivo.
Kako nezvanično saznajemo, poslanici Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata neće glasati za prijedlog SDP-a zbog političkih neslaganja koja su sve veća posljednjih mjeseci između ove dvije stranke. Također i Vlada Republike Srpske je početkom marta utvrdila nacrt zakona o provjeri načina sticanja imovine. Istovremeno opozicija smatra kako SDP-ov prijedlog o oduzimanju opljačkane imovine u načelu nije loš, ali politička volja za njegovo usvajanje na državnom nivou teško da postoji, kaže poslanik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Momčilo Novaković.
Ja mislim da SDP pokušava dati jedan ton ovoj inicijativi i zbog toga je izašao sa ovakvim stavom. Ja moram reći da nisam siguran da su se stekli uslovi, odnosno da postoji politička volja opredmećena u 22 poslanika i entitetskoj većini.
U nevladinoj organizaciji Centar civilnih inicijativa ističu kako bi sve političke partije u parlamentu Bosne i Hercegovine trebale podržati ponuđeni zakon SDP-a, kaže Ivica Čavar.
Nitko u Bosni i Hercegovini ne treba i ne smije posjedovati nelegalno stečenu imovinu. Ono što je evidentno da je SDP već nekoliko puta predlagao inicijativu koja očito nije imala prolaznost kod vladajuće opozicije, da li će ili ne proći ovog momenta je teško reći, ali u svakom slučaju pozicija i sve političke stranke bi trebale podržati i to je naš apel svim političkim strankama da se nelegalno stečena imovina bilo koje građana oduzme.
Prema prijedlogu SDP-a provjeri bi bila podložna sumnjiva imovina svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini čija vrijednost je veća od 50.000 konvertibilnih maraka, dok se prema prijedlogu Vlade Republike Srpske provjerava i eventualno oduzima imovina vrijedna 10 puta više, odnosno 500.000 konvertibilnih maraka. Sa Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
I dok je neizvjesno da li će ovaj zakon proći, u međuvremenu poslanici u skupštinama Bosne i Hercegovine na svim nivoima povećavaju plate i paušale, iako je sve veći broj siromašnih građana koji oni zastupaju. Međutim, povišica nije vezana uz efikasnost u radu, pre bi se moglo reći da je sasvim suprotno, pripremila Maja Bjelajac.
Nedavnom odlukom Administrativne komisije Narodne skupštine Republike Srpske plate poslanika u toj instituciji znatno su povećane. Mjesečna primanja profesionalnog poslanika od 1. marta umjesto 3 iznose 3.500 konvertibilnih maraka. Predsjednik parlamenta dobijaće mjesečno 4.900, a dvojica njegovih zamjenika i generalni sekretar skupštine 4.375 maraka. Ta je odluka proistekla iz poslovnika Narodne skupštine i prelaznog je karaktera, dok se plate ne regulišu zakonom, tvrdi predsjednik Administrativne komisije parlamenta Dimitrije Ivanić.
Pa niste valjda očekivali da postoji inicijativa za smanjenje plata. Imajući u vidu stepen angažovanja poslanika, njihovu odgovornost, njihov, da kažem, složenost rada i tako dalje. Nastavili smo bar da ih koliko toliko približimo nekim primanjima normalnim za tu vrstu posla.
Što se tiče efikasnosti rada Narodne skupštine Republike Srpske, od planiranih 147, ovaj parlament je u prošloj godini usvojio 65 zakona. Predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović kaže da odluka o povećanju plata potvrđuje da oni koji treba da brinu o opštem dobru uglavnom brinu o ličnim interesima.
I očigledno je da poslanici Narodnoj skupštini Republike Srpske da razmišljaju o tome kako preživljavaju oni koji imaju mjesečno socijalnu pomoć od 41 marku, penzioneri koji imaju mjesečne penzije 150 maraka ili nezaposleni koji čekaju na posao.
Povećanje plata poslanicima ekonomista Svetlana Cenić ocjenjuje neprimjerenim, naročito u momentu kada ničim, kako kaže, nisu opravdali svoj rad.
Uvijek postavljam pitanje, može li metalostrugar, na primjer,
da dobije platu ako nije ispunio normu i uradio svoj posao. Naravno da ne može. Ako povećate platu poslaniku, ne možete ostaviti službu da i njima ne povećate plate. Tako i u vladi, ako ministar dobije platu od ne znam 4 nešto hiljade, naravno da će njegovi pomoćnici, pa viši saradnici, nije to samo, znate, povećane plate ministrima i poslanicima, nego se onda krenulo po dubini, jel tako mora.
Kada je riječ o odnosu plata poslanika državnog i dva entitetska parlamenta i njihove efikasnosti u radu, podaci nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa ukazuju da visina primanja nipošto ne odgovara njihovom učinku. Plate profesionalnih poslanika državnog parlamenta iznose oko 2900 konvertibilnih maraka, dok oni koji nisu u profesionalnom statusu dobijaju mjesečni paušal od 840 maraka. S druge strane, dobru ilustraciju njihove efikasnosti pruža podatak da je parlament BiH u prošloj godini od planiranih 135 usvojio svega 40 zakona, od čega je pola nametnula Kancelarija visokog predstavnika. U centrima civilnih inicijativa utvrdili su da je to 30% realizacija programa parlamenta za prošlu godinu. Na pitanje da li parlamentarci zbog toga treba da dobiju i 30% od plate, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Slavko Jovičić kaže:
to jesu na izgled visoka primanja u odnosu kako narod živi, ali ne mogu ja da budem sad demagog pa da kažem, evo, zbog naroda koji ima prosjek penzija u Republici Srpskoj 250 maraka ili socijalnih kategorija koje nemaju uopšte nikakva primanja, pa da sad kažem neću primati platu.
Glasnogovornica Centara civilnih inicijativa Majda Behrem Stojanov kaže da statistika ukazuje na činjenicu da ovaj parlament okuplja najveći broj neradnika.
Ovdje je od 103 zakona koliko su planirali da usvoje u 2007. godini, tek 26 njih je usvojeno. I ovo je jedini parlament koji je cijelu proteklu godinu radio bez svog programa rada. Tako da su ovo zakoni inače planirani programom rada vlade federacije na koji se cijelo vrijeme ovaj parlament i pozivao, jer svog vlastitog programa rada nije ni imao.
Ako se uzme u obzir koliko su zastupnici plaćeni da obavljaju svoj posao i ako se njihovim visokim primanjima dodaju odluke o povišicama, dolazi se do vrlo jasnog zaključka, kaže Majda Behrem Stojanov. U Bosni i Hercegovini vrednuje se i nagrađuje jedino nerad. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa analiziramo kakva je stvarna snaga hrvatskih sindikata. Naime, premijer Ivo Sanader pokušao je u ponedjeljak da odvrati sindikate od masovnog štrajka najavljenog za 12. april u Zagrebu zbog nepodnošljive skupoće i niskih plata. No sindikati ne odustaju od najavljene akcije i štrajk je neupitan, izjavila je za naš program predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Ana Knežević, te opovrgla teze o bliskosti sa vladom. Iz Zagreba Ankica Barbil-Mladinović.
Otkad to sindikati izvještavaju premijera o svojim pripremama za prosvjed, tko onda može uopće vjerovati sindikatima da su neovisni, komentira većina građana i jučerašnju vijest iz hrvatske vlade.
Premijeru da idu sindikati. Mislim, to nema logike, njemu ići. Svako svoje treba raditi. Vlada nek radi svoje, sindikat svoje.
Novinarka Novog lista Gabriela Galić i sama sindikalna čelnica.
Apsolutno je neobičajno da sindikati premijera obavještavaju o pripremama prosvjeda. Onaj kome je prosvjed najavljen je policijska uprava i sindikati nemaju razloga nikakvog da bi bilo kojoj političkoj opciji objašnjavali zbog čega oni organiziraju prosvjed i zašto izlaze na ulicu.
U toku dana dobili smo izjavu Ane Knežević, predsjednice Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, koja se i sama nasmijala na sročeno priopćenje te opovrgla formulaciju o podnošenju izvješća premijeru.
Malo čudno. On je nas zvao da nas on uvjeri da ne treba prosvjeda, ne? Prvo on nije htio da se to zna, ne? Rekao da mi nećemo razgovarati da se ne zna, pa onda mora ići neko priopćenje, ne?
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever zamjera i vladi i sindikalnim kolegama što su dopustili da ih vlada razjedinjuje i bira socijalne partnere.
Ako je to bio pokušaj vlade da se umiri najveća sindikalna središnica, Savez samostalnih sindikata, to isto tako nije dobro. Tako da ako si sa te strane predsjednik vlade bira još dodatno pogodnije ili povoljnije partnere ili im ponuditi ekskluzivitet između socijalnih partnera, ali za uzvrat trgovati Ni to nije dobro i nije socijalno partnerstvo o kojem on govori.
Sve to zaključuju analitičari rezultat razjedinjene i još uvijek slabe sindikalne scene u Hrvatskoj. Profesor političkog sustava na Fakultetu političkih znanosti Ivan Grdešić.
Iskreno rečeno, ja sam očekivao više u Hrvatskoj tranziciji od sindikata. Oni su, za razliku od stranaka, bili organizirani, bili su snažni, a onda im se dogodila suradnja sa vlašću koja ih je razjedinila, preorganizirala i praktički su oni sada marginalna politička i socijalna snaga, tako da je više to koristi političkoj vlasti nego članovima sindikata. Više koristi poslodavcima koji trebaju političku pozadinu da bi osigurali svoje tranzicijske uspjehe, u biti na kraju na leđima tog trećeg radničkog partnera.
Ni radnici ne vjeruju u preveliku moć sindikata u Hrvatskoj.
U ovom društvu, kakovo je, sindikati su uopće nepoželjni. To znači, kako se zove, ići protiv vjetra. Vrlo jedno.
Veliki drže sve u svojim rukama i tako. Jesu li to poduzetnici, je li to gore politika ili...
Apsolutno ne mislim da su jaki.
Sindikati se pozivaju na narod, narod iza sindikata ne stoji. Ako im sindikati nešto pokušaju napraviti, strah je kako se zove ostati bez posla. To je tako jasno. Za mjedice vlasniku firme, za mjedice sigurno da je strah. Krenuli smo nekim drugim vodama, prema tomu sad trebamo plivati tim vodama.
Vjerujem ništa. Zvore se za sebe i svoje plaće. Svaki dan na viču propadamo, nek ob nas zaštitio, samo Idića. Ste zaštiti, svak sebe štiti. Nije toliko van, tam je zakon i sve funkcionira, kod nas ništa.
No zbog cijena i niskih plaća voda je mnogima došla do grla i hrvatski sindikati vjeruju da će barem 12. travnja biti jedinstveni. Ana Knežević, prosvjed nije upitan.
Ne, uopće nije upitan. Evo, ja sam upravo danas u Zadru, obilazimo, imamo još par gradova, sve smo gradove u Hrvatskoj obišli, autobusi su bezecirani.
Krešimir Sever.
Teško se živi, ovako se dalje ne može i ljudi trebaju izaći javno iz svih dijelova Hrvatske, doći i reći dosta nam je, želimo promjene, želimo imati plaće i mirovine od kojih možemo živjeti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa. I za kraj zanimljiva storija iz Crne Gore. Kako je biti čuvar u društvu koje prolazi kroz vrijeme koje neki nazivaju tranzicijom, a oni još tri na jeziku pljačkom društvene imovine. Sledi reportaža iz treće smene koju je sa noćnim čuvarom napravio Sead Sadiković.
Branko Balazo, čuvar u Bilopoljskom vodovodu za koju godinu odlazi u penziju, ponosan što za njegovog dežurstva nijesu nestajale stvari u njegovom preduzeću i zamišljen nad apsurdom kolega čuvara u brojnim društvenim firmama koje se razmiješe na očigled njihovu bez šanse da utiču na to. A makar je vremena za razmišljanje tokom dugih noćnih smjena Branko Balazo imao.
Ima dosta vremena za razmišljanje.
I na što ga potrošite?
Pa, izađem tu, prošetam, vratim se, onda razmišljam da neko nešto me ponese, ne napravim neku štetu u firmu, ali ja dok sam u smenu nije mi se to dešavalo. A i o životu i o radu, neke planove i nešto razmišlja čovjek. I o mukama i o svemu pomalo se razmišlja.
Obradujete li se gostu?
Kako da ne, svaki mi je gost drag, porazgovaramo, popričamo i tako. Da prije prođe vrijeme i to je to.
A što za jednog nosnog čuvara znači to svitanje?
Znači dosta. Pa znaš kako. Isto kao da se čovjek rađa na novo kad sviće zora, pa lijepo je.
A što je teško? Je li to, evo da pogađam, samoća ili...
Pa nije mogu ni samoća, teško je odgovornost. Odgovornost je to, ipak jednu firmu čuvaš i to.
Imate li oružje?
Nemamo.
Kako bez oružja?
Pa šta će nam oružje sad? Ne treba nam vela ništa. Ako dođe do toga, onda... Inače češće prošetam da ne bi... Tu ima kompjuter i ono to. Auta su tu, alat.
A jedno vrijeme, čitava industrijska zona, ona je bila puna čuvara. Pa opet je ne učuvaš.
To je druga stvar uradila. Čuvari to nijesu balani. Nismo mogli mi to da upuštimo ni da propuštimo.
A kako se oni čuvari u firmama koje prosto se razgrabiše, raznijaše, kako se oni osjećaju?
A nikako, Bogom. Jednom u tim propalim firmama nikako. Kao i što se vidi, to propadaju i firme i ljudi su otišli iz tih firmi, perspektive nemaju. ljudi koji su radili po 25-30 godina, otišli su sad, su ni tamo ni vamo. Na zavodu su, ali ko će njih da primi da rade?
Jedino za čuvare, mogli bi.
Bi za čuvara, nema šta da su čuva. To je otišlo kud je otišlo.
A baš mi je zanimljivo, ode firma u stečaj, odu svi radnici na biro, a čuvari ostaju neko vrijeme.
Čuvari ostaju da čuvaju tu firmu. To možda glebi se okrijepila, ali Bogu mi, rijetko se koja okrijepila.
Pa što je čuva, kad je ne se čuva?
A čuva je to što je ostalo, da. Eto, to je, da čuvaju to.
Kako vi cijenite ovako iz vaše čuvarske perspektive ovo naše društvo?
Pa, dobro, dobro društvo. Dobro je, malo da je...
Da je bilo malo više čuvara.
Je čuvara, ali onih... pravih čuvara.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.